Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelin Kristoffersen, og i dag skal vi snakke litt om mine penger. Det gjorde jeg jo alltid før. Her i podcasten delte masse tall, men det lenge siden det har skjedd. Det betyr jo ikke at jeg har sluttet å dele tall. Jeg bare deler de litt andre kanaler, kanskje på bloggen og sånn. Men jeg synes jo det fint å snakke litt om konkrete tall. Det gjør det. Jeg mener jo at penger ikke trenger å være hemmelig. Og ved å dele mine tall, så blir det kanskje litt mindre tabu for andre å dele sine tall. Noen jo nysgjerrige og vil gjerne vite, sånn, hva har du tjent, hva tjener du penger på? Andre tenker mer over sine egne tall, hvis de hører noen andres. Kanskje deler de sine. Vi får jo innsikt i et annet menneske, en stor del av, når vi ser forbruket deres. Men også litt sånn i oss selv. Hva tenker vi om oss og vår pengebruk når vi ser andres forbruk? Det noe å lære? For vi elsker jo læring, vi pengesnakkere. Og hvis du følger med på YouTube-kanalen min, så ser du at jeg har gått i minus i år. Så det må vi jo snakke litt om. Hva i all verden har jeg tenkt å gjøre med det? Fordi man kan jo ikke gå i minus hver måned. Så for å starte med tallene, og da begynne med inntekt. Jeg vil jo gjerne lære deg å ikke tenke så mye måned til måned i økonomien. Det snakket jeg om for et par uker siden. Det var den episoden som kom ut i påskeferien, så det var mulig du gikk glipp av den. Så kan du gå til den etter denne, hvis du vil høre om det. I den episoden så tar jeg utgangspunkt i alle disse tingene som gjør det litt vanskeligere å holde forbruket nede akkurat nå. Eller litt vanskeligere, veldig mye vanskeligere. Utgiftene våre øker. Strøm, vet vi, det har vi liksom ventet oss til, men det betyr jo ikke at det mindre strømregninger. Drivstoff for deg med bil. Inflasjon som øker. Pris går opp på mye, mat blant annet. Og for å bremse inflasjon, så settes renta opp, som jo gjør at det blir dyrere for deg å ha boliglån. Og ikke sånn kjempemye enda, men det varslet fremtidige økninger der også. Og så har jo børsen gått mye ned i år. Så nå følger ikke jeg veldig mye med, men jeg så vel at det har gått oppover igjen den siste måneden. Men hva du skal gjøre med investeringer som går nedover, snakker jeg om I episode 120, og hvilke grep du kan ta med tanke på alle de andre tingene her, som alt som blir dyrere, det var tema I påsken, den episoden som kommer til påsken. Så da vet du hva du kan høre på etter denne. Men I dag handler det altså om min økonomi, og før vi kommer til utgifter, så det inntekt. Og da inntekt til firma mitt. Hva har jeg tjent penger på I år? Altså dette her januar, februar og mars. April jo ikke helt ferdig enda. Jeg har tjent en del penger på podcasten. Nå det mange som hører på pengesnakk, og det gjør at jeg kan holde meg utenfor betalingsplattformer, som jeg vet at de fleste av dere ønsker også. Men det litt vanskelig å skille podcastinntekter fra alt annet, fordi de største samarbeidene går på flere plattformer, så jeg har bare en sånn totalt annonsering og samarbeid med kommersielle aktører I alle kanaler, 131.281 kroner. På foredrag har jeg tjent 65.000 kroner. Frossen februar, som noen av dere var med på, 7.818 kroner etter moms. Alt her etter MVA trukket fra, men før skatt. Det jo litt viktig. Fra YouTube har jeg tjent 3705 kroner. Og jobber jeg har gjort for andre, det da samarbeid hvor ingenting vises I mine kanaler, men mitt ansikt eller merkevare, eller at jeg har skrevet noe eller filmet noe som blir brukt av noen andre, det har jeg fått inn 32.500 kroner på. Så totalt blir dette 240.304 kroner I firmainntekt. Utgiftene I firmaet mitt nesten latterlig lave, 20.000 kroner, 20.112. Og her kommer det noe I økonomi som jeg faktisk ikke skjønner. Når jeg deler dette, så får jeg alltid kommentarer om at utgiftene mine må opp. Du må opp med kostnadene dine for å halvere skatten. Alt for lave kostnader, du sikker på at du forvalter overskuddet riktig? Jeg anbefaler deg å få opp kostnader. Og jeg skjønner jo at jeg skatter av overskuddet, så at hvis jeg hadde brukt mer penger I firmaet mitt, jeg har enkeltpersonforetak, så ville jeg betalt mindre skatt. Men så kommer det jeg ikke skjønner. Hvis jeg hadde brukt mer penger I firmaet, så hadde jo overskuddet vært mindre. Og jeg hadde ikke sittet igjen med noe mer, selv om skatten, altså staten hadde sittet igjen med mindre gjennom skatt. Så det skjønner jeg ikke, og hvis du har lyst til å få meg til å forstå det, og kan forklare det på en enkel måte, så ta gjerne kontakt. Men ok, resultatet for pengesnakk årets tre første måneder da 220.192 kroner. Og så brukte jeg en sånn skattekalkulator. Jeg vet ikke om det stemmer sånn 100%, men dette da beregnet på at jeg skal tjene det samme resten av måneden I år. Så blir det ca. 70.000 I skatt, sånn at jeg sitter igjen med 150.000 kroner. Og det en inntekt jeg fornøyd med. 50.000 I måneden. Men så sammenlignet jeg med fjoråret, og da hadde jeg jo tjent mer enn det dobbelte. Men sånn det. Når man driver for seg selv, så det svingninger, og man må bruke toppene til å sørge for å ha råd til bunnene. Men det jo ikke akkurat det en bunn. Altså 50.000 inntekt per måned, det jo masse. I april har jeg ikke tjent så mye. Det har vært påskeferie, ikke noe foredrag. I mai får jeg salgsinntekter på bøker. På pengesnakkboka så blir det kanskje null. Jeg vet ikke hvor mange kopier som ble solgt av den I fjor. Jeg har sett noen av dere har kjøpt den fortsatt. For jeg håper det noen, fordi jeg fikk en mail fra forlaget, og de hadde regnet feil da jeg fikk royalties for boka mi I 2020. Sånn at jeg skylder dem over 3.000 kroner. Men pengesnakk året rundt, almanakken, den skal jeg få betalt for da. Så det må bli over 100.000 kroner, håper jeg. Det tusenvis av dere som bruker den boka, og det gjør meg så glad å ha skapt et praktisk produkt som med deg I hverdagen, og hjelper deg til å holde fokus på god økonomi, samtidig som oversikt over livet, som jo igjen god økonomi. Altså planlegging så key. Siste liten sånn utstyr, gaver, reiser. Så en almanakk pengesmart, hvis du bruker den da. Noen liker å ha alt digitalt. Jeg av typen som må skrive ting ned. Men ja, da kommer det I hvert fall litt mer penger inn, men de tallene har vi ikke enda, så fokus på januar, februar og mars her. Det jeg kan ta ut I lønn blir 50 000 kroner I måneden. Og jeg sa jo nettopp at det lurt å komme seg litt vekk fra måned til måned tankegang I økonomien, men så det likevel en relevant målestokk da. Ting per måned, det sier jo mer enn ting per uke eller tre månedlig. Det mange regninger som kommer en gang I måneden for eksempel, så jeg snakker I måneder her har regnet ut snitt per måned. Over til sparing. Jeg vet ikke om jeg snakket om det I podcasten, men I år sparer jeg nesten ikke noe til fremtiden, eller dette målet mitt om økonomisk uavhengighet. Jeg skal lage en episode om min FIRE-reise, både til nå og fremover. Tidslinjen min jo å være økonomisk uavhengig om 5 år, og jeg merket stor interesse etter forrige episode med han som har oppnådd økonomisk uavhengighet, så det blir mer om det temaet, men... I år, sparing for meg så langt, 6 000 kroner I fond. 2 000 kroner I måneden som går I fond. Resten av det jeg skal spare, sparer jeg til opppussing og omgjøring av huset vårt. Vi skal lage kjelleren til en del av boligen, og det koster penger. Så det derfor jeg har satt sparingen såpass mye ned, sammenlignet med I fjor og årene før. Men så regner jeg nedbetaling av boliglån som sparing. Altså avdragene, ikke renter og gebyr. Så på min del av boliglånet, halve boliglånet det snakk om, 17 525 kroner på de tre månedene. Så 5800 cirka hver måned. Over på forbruk, og hvis du vil ha detaljert hva som hva, så kan du se blogginnlegget jeg har skrevet I helgen. Jeg legger en link I episodebeskrivelsen. Men det ble altså I snitt per måned. Jeg tok utgiftene for de tre månedene, la de sammen, og så delte på tre, sånn at vi har en gjennomsnittsmåned her. Barna koster 7700 kroner. Det vil si, barna koster ikke så mye. Det har jeg også litt tenkt på I det siste, hvordan vi snakker om forbruk som nødvendig og ikke nødvendig. Så nå vil jeg heller si, vi har valgt å bruke 7704 kroner på barna. Og min halvpart blir jo da 3852. Bolig har vi brukt 18493. Her det mange ting inni dette tallet, men jeg fikk allikevel litt sjokk over hvor høyt det I månedlig kostnad 9246, bare på meg. Andre fellesutgifter med Tom, min halvpart 3770. Mat, min halvpart 3563. Hytta, min del 3391. Og mitt eget forbruk 4293. Så utgifter på bare meg, ting jeg må betale, 28115. Og så har vi brukt penger på opppussing og arkitekt, 16525 hver måned. Sånn at altså utgiftene mine og disse opppussing og arkitekt, da blir det totalt 44640 kroner hver måned, januar, februar og mars. Så hvis vi går tilbake til den inntekten på 50 000, trekker fra de 44640 og sparingen, på 7842, så ser vi at jeg går med 2482 kroner I minus hver måned. Det krise, eller? Å bruke så mye penger hver måned? Altså, hvor krise det det vi skal se på nå, og om det noe å gjøre med. Nå har det nesten gått en hel måned til, april. Det mulig vi har brukt mindre. Vi har ikke betalt for noe sommerferie, ingen store regninger, ikke noen treningsutgifter. Men jeg har nok klart å sørge for å gå I minus uansett, fordi jeg har kjøpt meg ny sykkel. Det kanskje mitt beste kjøp noensinne. Jeg ønsket meg en ny sykkel så lenge. Vi har jo, som noen av dere vet, en sånn kassesykkel. Vi har brukt enormt mye til barnehagelevering, trening, turer rundt omkring I nærområdet. Men jeg har ikke brukt den så mye etter vi fikk barn nummer to for halvannet år siden. Da har det mest vært meg med barnevogna og Tom med sykkelen. Og grunnen til at jeg begynte å ønske meg en ny, det handler om sikkerhet. Å skulle ha den lille nyfødte baby min. Nå han jo ikke så nyfødt lenger, da, men han var nyfødt da jeg begynte å ønske meg en ny sykkel. Jeg ville ikke ha han oppe I den litt eldre sykkelen vi har. Kanskje overdrevet å kalle det skranglekasse, men litt. Jeg syklet jo til Oslo med den. Det en grei sykkel. Jeg skal selge den, men det må være til en som kan fikse bremser og sånn, og det kan ikke jeg. Så jeg har kjøpt min drømmesykkel. Det egentlig samme sykkelen jeg ville ha for 3 år siden, da jeg kjøpte den forrige, men ikke tok meg råd til. Og det viste seg egentlig å være bra, for de syklene som selges brukt nå, ja, jeg har kjøpt den her og brukt, men allikevel dyr. Jeg betalte 31 000 kroner for sykkelen, men den har motoren I pedalen og ikke I bakhjulet. Altså, den funker bedre, den en ordentlig oppgradering, føles tryggere, ser finere ut, plass til og seler som funker til å ha flere barn oppi der, lys og reflekser som funker, det en sånn måler, så jeg ser hvor mye batteri jeg har igjen, så jeg slipper å ha så mye rekkeviddeangst. Et sånt tak jeg kan ta på om det regner, eller om jeg vil ha det litt lunere foran I kassa. Altså, jeg så fornøyd. Kjøpte sykkelen av en familie som har tatt veldig godt vare på den. Jeg har vært og prøvd flere av dem I løpet av de siste årene. Og nå eier jeg en sånn sykkel selv. Ok, nå kan ikke jeg lese tankene dine, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg kanskje tenkt, hvordan kan du glede deg over et så dyrt kjøp når du går I minus hver måned? Kanskje tenker du at det ikke noe du kan lære om sparing av meg lenger, eller noe sånt? Så la meg prøve å komme med noen poeng her. For det første, jeg har en veldig god økonomi. Jeg har gjort ting riktig I det som jeg kanskje vil si, nå det jo aldri for sent, men I de årene det teller mest, så har det vært utslagsgivende for min økonomi og liv, altså alt det jeg gjorde fra 15 år til 25 år, kanskje. Eller 35, som jeg nå. Jeg har jobbet mer. Jeg har spart masse, og jeg har investert. Så øyeblikksbildet, min økonomi I 2022, så langt I år, det ser dårlig ut. Men økonomien min god. Og hvordan kan jeg si at økonomien min god? Hvis vi begynner med gjeld. Jeg har ikke noe dyr gjeld. Jeg har 100 000 kroner I studielån, har min del av huslånet blir 2 millioner, ja, under 2,5 millioner. Men jeg har også da over 1,6 millioner I aksjemarkedet, over 3 millioner I huset mitt, pluss en kvart hytte. Jeg har en bufferkonto på 150 000, I tillegg til at det står penger på pengesnakkontoen. Jeg har råd til å kjøpe meg en ny sykkel. Men jeg vil ikke gå I minus hver måned. Altså, det ikke holdbart I lengden. Samtidig så vil jeg jo være der jeg nå, at jeg ikke trenger å lure på hvor jeg skal finne penger. At når varmtvannstanken røyk her på hytta, så trengte jeg ikke å hente fra bufferkontoen eller lure på hvordan jeg skulle finansiere det. Og det jo sånn jeg vil ha det I økonomien, at det eneste jeg trenger å tenke på når jeg skal vurdere om jeg skal gidde å kjøpe noe, det om jeg har lyst til å kjøpe det, eller om jeg trenger det. Jeg trenger liksom ikke å blande inn, har jeg råd? Fordi om har jeg råd spørsmålet som styrer dine kjøpsbeslutninger, så kjøper du nok også unødvendige ting. Bare fordi du har råd. Men du må jo vite at du har råd, sammen med en hel del andre ting. Jeg kan legge link I episodebeskrivelsen til en film jeg nettopp laget med 10 ting, eller kanskje ble det 12 ting, å tenke igjennom før du kjøper noe som helst. Så sjekk ut det hvis du egentlig ønsker å kjøpe mindre enn du gjør I dag. Sykkelen har jeg tenkt på så lenge. Hatt på autosøk, så jeg har fått med meg mange annonser for brukte sykler. Og ja, det var veldig, veldig dyrt. Jeg kunne ønske jeg kunne si sånn, den erstatter en bil, så det god økonomi, lønnsomt fra dag 1. Men den erstatter ikke noe bil for oss. Vi har aldri engang diskutert å kjøpe en bil nummer 2. Og vi kommer jo ikke til å selge bilen, selv om vi har en bedre sykkel nå. Men det avlaster da. At en av oss voksne kan dra på hyttetur med bilen, og så bruke sykkelen til barnehage, handling, fritidsaktiviteter. Nå sporet podcasten litt av. Poenget var, jeg går I minus I april. Også, tenker jeg, nå har jeg ikke sett på tallet, men på grunn av drømmesyklen min. Jeg gleder meg så til å sykle masse fremover. Det sjelden jeg driver og romantiserer rundt kjøp, men I år har jeg faktisk to sånne fantastiske, egoistiske pengebrukssituasjoner. Så ja, det kan jeg jo si til deg som lurer på, kan jeg lære noe om økonomi av deg lenger, som sløser og bruker så mye penger? Da det punkt 1. Det kan være som et mål. Å få råd til å kunne sløse når det virkelig ting man vil ha. Og da kalles det vel ikke sløsing. Punkt 2. Hvis du uenig med meg, tenker at jeg tar feil økonomiske beslutninger nå, da lærer du kanskje enda mer enn om du ser på meg som en guru. For det du tenker selv, refleksjoner rundt pengebruk som du gjør, jo enda mer verdifulle kanskje. Nyttig for deg når du skal ta egne avgjørelser I din økonomi. Vi jo ulike. Ulike behov, ulike utgifter. Jeg har hatt en del utgifter til sykdom I år, som jeg synes dritt. Men så må jeg da noen ganger bare tenke at ting kunne vært mye verre. Jeg heldig. Penger ikke alt. Jeg har råd til det. Så jeg lærer fortsatt ting om pengebruk, følelser rundt penger, og når det riktig for meg å spare, og når det riktig for meg å bruke. Men hva kunne jeg gjort hvis jeg hadde en økonomi der jeg ikke hadde noen reserver, og hadde gått I minus sånn som jeg har gjort nå, januar, februar, mars, og sikkert også april? Hvis jeg styrte min økonomi fra måned til måned, og var avhengig av å gå da enten I null, helst litt I pluss, da hadde jeg slitt nå. Eller? Det var 2482 kroner I minus hver måned som ble fasiten. Jeg investerer jo 2000 kroner I måneden I aksjefond. Og jeg har jo sagt til meg selv at jeg aldri skal slutte å investere, jeg skal bare fortsette. Så jeg kan endre beløpet opp og ned, men jeg skal aldri slutte. Det vil jo I praksis si at jeg gjør det fordi jeg vil ikke komme I en situasjon der jeg må bestemme meg for om jeg skal starte å investere igjen. Jeg tenker at hvis jeg aldri slutter, så lager jeg ikke noe sånn terskel for å komme I gang igjen. Men jeg kan jo redusere mer. Planen var jo egentlig også å investere kun 1000 kroner per måned, så la oss si jeg går ned til det. Da har vi jo redusert dette månedlige underskuddet på 2004 til 1482. Helseutgiftene, nå fikk jeg frikort nå I april på helse, så da har jeg brukt I snitt 730 kroner på helse. Altså av ting som blir registrert som egenandeler. Så hvis vi trekker fra det beløpet fremover, jeg har jo ikke tenkt til å være veldig mye hos leger og sånn, altså, men gå på faste medisiner, og ja, det en kostnad. Så hvis vi trekker fra det, så går jeg bare I minus med 752 kroner. Mitt nye matbudsjett, eller matbudsjettsystem, jeg skal fortelle deg mer om det når det perfeksjonert, eller kanskje litt før, men det handler om ukesbudsjett I stedet for månedsbudsjett. Game changer. Og det gjør jo at vårt matbudsjett blir lavere. La oss si 5000 på mat. 2500 av de må jeg betale for. Og snittet på mat har jo vært 3563, så her det da 1063 kroner spart. Og da går jeg, hvis alt dette går etter planen, 311 kroner I pluss. Vi kunne jo fortsette med flere kategorier også. Vi har jo alltid variabler. Ingen måneder sånne perfekte budsjettmåneder. Det alltid et eller annet feiring eller bursdag eller ting som skjer. At vi I mars måtte bytte varmtvannstank på hytta, det jo ikke noen garanti for at ingenting ryker hjemme før sommeren. Så variabler vil det alltid være. Men la oss si at jeg ikke fant noe å kutte. Hva ville jeg da gjort? Eller hvor skal jeg begynne å leite etter å finne ting og kutte? Jeg skal stille det spørsmålet I Facebook-gruppa nå, sånn at du kan delta I diskusjonen. Hvis noen går I minus hver måned, eller 4 måneder på rad I dette tilfellet, hva ville du ha rådet dem til? Eller hva ville du ha gjort selv? Dere har alltid så mye klokt å komme med, så det gleder jeg meg til å lese. Det første jeg ville måttet gjort, var å sette opppussingen vår på pause. Det har jo vært 16 525 kroner i månedlig gjennomsnitt, så hvis vi hadde kuttet av det, så hadde jo alt vært bra. Tom og jeg har altså brukt 100 000 kroner på oppussing på 3 måneder, og det er primært regninger fra arkitekt, men også et nytt soverom. Følg med på Instagram hvis du vil se hvordan det ble. Jeg kan legge ut sånn før-etterbildet, det alltid gøy. Men vi ikke helt ferdige der enda, fordi det litt sånn vanskelig å få tak i visse varer nå. Og både Tom og jeg veldig lite fleksible på noen ting. Så vi skal ha akkurat det samme gardinopphenget vi har i et annet rom, og må da vente til det kommer til Norge. Og så skal vi ha en spesifikk type skap, som også har litt sånn uvisst leveringstid. Så ja, kostnader på oppussing kommer ikke til å være null, men det ting vi kan utsette og bremse. Og så må jeg bare ta et sekund til å tenke over at jeg ikke mislykka som har trang økonomi midt i et oppussingsprosjekt. Altså at vi kan betale arkitektregning på 40 000 2 måneder på rad, alt utstyr til et helt rom uten å måtte ta opp lån, og som jeg sa, fortsatt har råd til å erstatte en varmtvannstank uten å bruke bufferkontoen. Det koster 11 000 kroner med arbeidet. Det jo bra. Men ja, kunne ha bremset oppussing, spart mindre i fond, så kunne vi jo tatt opp lån da, hvis det var helt krise. For vi eier mesteparten av huset vårt. Kunne absolutt tatt opp et lån for ombygging. Mer jeg kunne gjort, jeg sa jo spare mindre. Jeg kunne smartere matbudsjett, ja. Mindre penger på helse blir det jo forhåpentligvis. Bremse oppfussing, eventuelt ta opp lån. Eller før man kommer til å ta opp lån, kanskje heller begynne med å betale mindre i avdrag, eller søke om avdragsfrihet. Så det blir jo som en mellomting mellom å ta opp lån og ikke ta opp lån, og bare ikke betale ned på lån, og heller bruke de pengene på huset, og så heller begynne med avdrag igjen, etter oppussingsprosjektet for eksempel. Foreløpig har vi jo valgt å fortsette med avdrag, men hvis det blir sånn at vi går i minus hver måned, og det kommer jo større kostnader også når vi skal begynne å pigge opp kjelleren og sånn, så vi får se hva vi gjør da. Et viktig punkt, et stort punkt, en stor mulighet, jo øke inntekten. Og det jo kanskje et helt tema i seg selv, alt man kan gjøre for å tjene mer. Fordi oppsiden, hvor mye man kan tjene, den jo uendelig. Det gjelder å være kreativ, nyskapende, eller hardt jobbende, eller ha mye tid. Bruk din beste egenskap hvis du må skaffe deg en ekstra inntekt. Fordi det jo en nedre grense for hvor lite man kan bruke, men som sagt uendelig hvor mye man kan tjene. Så det kan være en god vei ut av et liv hvor man går i minus. Andre ting jeg kunne gjort, bruke av bufferkontoen. Det jo ikke noe som veldig langsiktig hvis man skal gå i minus hver måned over lang tid, men hvis det snakk om 2500 kroner i minus, og min bufferkonto på 150 000, så holder jo det en god stund. Lånekassen, der kan man jo gå inn og utsette betalinger i en periode med trang økonomi. Det kan man gjøre 36 ganger. Jeg har ikke gjort det noen ganger, så det kunne jeg ha gjort, men da blir jo lånekostnaden større i andre enden, fordi rentene løper på et større beløp over lengre tid. Og så må jeg se på skattetrekket mitt. Det i tråd med hva jeg tjener nå? For meg som driver for meg selv, så det 4 ganger i året jeg får en regning, og det jo basert på da hva jeg har tjent tidligere. Det vel det siste sånn grepet jeg kommer på nå. Husk å bidra med dine tips i Facebook-gruppa vår Pengesnakkerne. Jeg legger link til den også i episodebeskrivelsen. Så der finner du masse linker nå til ting du kan gjøre og lese og se. Har jeg flere grep? Bruke mindre penger, rett og slett da. Hvis jeg ikke skulle bruke mindre på oppussing, for det har jeg laget som et eget punkt, men mindre i hverdagen. Ikke kjøpe ting hele tiden. Være kreativ for å unngå kostnader. Eller skaffe det man trenger gratis eller billigere. Og planlegge. Det merket jeg under frosten februar, når vi hadde skulle ha forbruksfri måned. Man sparer mye, eventuelt kan sløse bort mye, hvis man ikke har planlagt dagene sine. Da kommer plutselig feiringer, utstyr som trengs, alt sånt som kommer brått på, blir dyrere, min erfaring. Så det får være siste ord. Vil du ha mer pengesnakk, så kan du sjekke ut YouTube-kanalen min, eller vente til mandag på en ny podcast-episode. Ha det bra!
Yeah.